tā lepni pils.
Šai pilsētā, kas nepiepils.
Šai pilsētā, kas sveicina.
Un iemīlēties aicinā.
Te tornī zvanu skaņas dzīvē.